Valsts prezidenta paziņojums, kurā viņš faktiski norādīja, vienotībai būtu jāatrod spēcīgāks premjera kandidāts par nosauktajiem, parādījās šīs partijas frakcijas sēdes laikā. Ko vienotība darīs tālāk, stāsta frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis.
Tālēni izsakoties, bumba tagad ir mūsu pusē. Acīm redzot, būs jānāk kopā visiem iespējamās koalīcijas partneriem un jālem par to, kā mēs rīkojamies tālāk. Es neizslēdzu ar iespēju, ka mēs vienosimies tomēr par vairākumu atbalstu Saeimā kādam jauno esošajiem kandidātiem, un ka šādā situācijā mums nāksies turpināt nu, tādu varbūt zināmu spēka spēli, bet konstitūcija jau tomēr nosaka to, ka ministru kabinetu un premjera apstiprina Saeima. Lai gan iepriekš izvirza prezidents. Tā kā situācija nav vienkārša, kā mēs viņu atrisināsim, šobrīd es nesteigtos prognozēt, ar ko tas viss varētu beigties.
Zaķis norāda, ka šonedēļ notiks intensīvas konsultācijas ar potenciālajiem partneriem, kas arī līdzētu atlasīt vienu no trim. Tādā gadījumā visliktākās izredzes būtu Krišjānim Kariņam, kuram kā bijušajam ekonomikas ministram Zaļo un Zemnieku savienībā ietekmīgais Ventspils mērs Aivars Lembergs vēl šogad pieminēja tā dēvēto Grīnberga lietu. Trešdien pēc sarunām ar vienotību ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis gan norādīja, ka pirms piekrišanas iet koalīcijā grib sagaidīt, kas tiks nominēts premjera amatam.
Jēdziens konceptāli nozīmē ne uzreiz, ne uz sitienu tautas valodā. Tas nozīmē to, ka mēs turpinām šīs sarunas. Šobrīd mēs esam tādā punktā, kad, jūs saprotiet, mēs esam ar vienotību strādājuši jau vairākās valdībās. Un nekad šajās valdībās mums viņiem nav bijuši, nu, kā premjers teica, konceptuāls pretrunas. Ir varbūt bijušas varbūt dažādi viedokļi, dažādi skatījumi, bet mēs esam vienmēr šiem krīzes punktiem tomēr tikuši pāri. Bet, lai saprastu to, ka, teiksim, nākotnē, lai neveidotos situācija līdzīgi, kāda ir patreiz aizējošā koalīcijā, mums ir svarīgi identificēt visus šos svarīgos mezglu punktus un uzstādījumus, kas mums kopā būtu jāizdara līdz Saeimas vēlēšanām. Tur ir vajadzīgs jaunais premjers. Un ja mums šie viedokļi sakratīs, tad arī darbs būs, manuprāt, iederīgs un veiksmīgs.
Brigmanis gan atzina, ka zaļzemnieki gribētu būt vienotības strateģiskie partneri, uz ko viņu saicināja arī aizējošais premjers Valdis Dombrovskis.
Šajā jautājumā mums sarunas notika, un te no vienotības puses mēs arī skaidri apliecinām, ka šis nav kaut kāds piedāvājums uz 10 mēnešiem vai tam līdzīgi, ka šajā gadījumā mēs arī pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām saredzam plašu labējo centristu spēku koalīcija. Tā kā šis piedāvājums ir tiek izteikts arī, ja domājot ar situāciju pēc nākošajām Saeimas vēlēšanām.
Dombrovskis pēdējā laika intervijās uzsver, ka kopš 9. Saeimas ar katru nākamo parlamentu ir mazinājusies tā dēvēto oligarhu partiju ietekme. Vienotības vadītāja un Saeimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa neuzskata, ka tā atjaunotos Zaļo un Zemnieku savienībai atgriežoties valdībā. Turpina Aboltiņa.
Es domāju, ka mums ir jāskatās uz ievēlēto parlamentu, kur ir ievēlējis Latvijas tauta. Un Latvijas tauta ir ievēlējis parlamentu tādā sastāvā, kāds viņš ir. Un ir jautājums šobrīd, lai izveidot rīcības spējīgu valdību, kādu šo valdību var ievēlēt. Un es gribu teikt, ka parlamentā ir konkrēti ievēlēti cilvēki Zaļo Zemnieku frakcijā, kā Ingmārs Līdaka, kā Jānis Duklaus, kā Iveta Grigule, kā Kārlis Seržants. Un es tiešām uzskatu, ka šie cilvēki spēj paši pieņemt savus lēmumus un balsot tātad saskaņā ar to, kā viņi uzskata pēc savu sirdsapziņas, kā to vēlas viņu vēlētāji. Un, manuprāt, arī tā iepriekšējā pieredze, kas ir bijis vienotībai strādājot valdībā kopā ar Zaļajiem Zemniekiem, neliecina par to, ka lēmumi tiktu pieņemti kādās šaurās interesēs.
Lai gan prezidents Bērziņš partijas mudina aktivizēt savstarpējās konsultācijas, vienlaikus viņš sola rūpīgi vērtēt ministru kandidatūras un brīdina. Ja tās viņu neapmierinās, premjera kandidātu viņš var atsaukt. Ministru kabineta iekārtas likums gan paredz iespēju Saeimai iecelt valdības locekļu amatu pagaidu izpildītājus, tādā veidā apējot prezidenta institūciju. Šāds scenārijs pagaidām gan netiek vērtēts. Ivo Leitāns, Latvijas radio.